Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, viimeistä jaksoa mennään toivon tuomiokapitulissa perjantai-iltapäivässä. Äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana yhä edelleen pappi, kappalainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta Arto Antturi. Me ollaan puhuttu evankelioimisesta ja me puhuttiin vähän Jeesuksen jäähyväisrukouksen valossa myös ikään kuin Jeesuksen ja opetuslasten ystävyydestä ja sitä kautta tavallaan tästä ajatuksesta, että kun kasvoilla evankelioidaan, niin mitä sitten jos käykin niin, että menee sekaisin Kristuksen kasvot ja kristityn kasvot, eli jollain tavalla tämmöinen niin kuin inhimillisyys korostuu.
No niinhän se usein menee, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sillä minkälaisia kristittyjä me ollaan ympärillämme tunnettu, se vaikuttaa siihen, mikä meidän käsitys on Kristuksesta tai kristillisyydestä ylipäätänsä, ja siihen liittyy aikamoisia pettymyksiä, siis todella isoja pettymyksiä. Eihän me itse asiassa, jos joku ihminen meihin pappeihin tutustuu paremmin, niin se aina pettyy. Se aina jossain vaiheessa huomaa, että ei se ollutkaan niin. Vai en mä tiedä, onko sulla tämä teema? Mä en tiedä sun, ehkä mun parempi puhumaan omasta puolesta.
Kerro lisää, niin, sillä on paljon pettyneitä.
Joo, että tietysti siinä on sitten tämä niinku koko niinku tällainen viran tuoma rooli, jossa tietysti edustetaan sitä virkaa, eikä niinkään itseä persoonana, mutta että meidän pitäisi olla ihmisiä ennen kaikkea. Kyllähän sitähän ihmiset meiltä odottaa. Mutta että kuka tahansa kristitty, ei tämä pelkästään niinku pappien suhteen. Ja sitten tulee näitä pahoja pettymyksiä, ja tämä on niinku se mun mielestä se isoin kysymys, kun puhutaan tästä ja katsotaan niin kuin Uuden testamentin lehdiltä tätä ystävyyttä, joka kehittyy Jeesuksen ja hänen opetuslasten välille. Se ei ole särötöntä, siellä on kaiken näköisiä persoonallisuuksia ja vaikeuksia, mutta kuitenkin se jotenkin näyttää, että siinä on niin kuin johtotähti ja se menee eteenpäin ja se Jeesuksen niin kuin se missio on niin huikea, että se vie sen eteenpäin. Ja sitten me katsotaan meitä. Ja ihmiset pelkää ystävyyttä oikeasti. Ihmiset oikeasti pelkää sitä, että joku rupeaa roikkuun niissä kiinni ja soittaa niille keskellä yötä ja rupeaa jakamaan omia murheitaan. Sähän kukaan kestä sellaista, kukaan haluaa oikeasti tällaista.
Mutta tämä on jännä, siis me ollaan ammatillistettu tämä meidän niin kun, seurakuntaelämä. Ja siinä suhteessa on tietenkin, siinä on jotain sellaista, mitä me tietenkin optimisteina sanomme, että nämä ovat mahdollisuuksia. Ja tämä ei nyt ole pelkästään niin kuin surullista, vaan on mahdollisuuksia. Kun sä viittasit tuossa, että Sant'Egidiossa ei puhuta mistään diakoniasta, vaan puhutaan ystävyydestä, niin mä luulen, että me ollaan tietyin osin jotenkin ehkä myös tässä suhteessa vähän niin kuin semmoisen ammattilaisuuden ja ikään kuin sen niin kuin kouluttautumisen vankeja.
Niin, se suojelee tietysti just siis, että niin. Se suojelee kyllä ihmisiä jollain tavalla siis siltä pettymykseltä, mutta tämä on, niinku, on tämä Anthony de Mello-tyyppinen siis tällainen ajatus siitä, että ihmiset niinku harhauttaa itseänsä uskomaan toisista ihmisistä, ne on jotain kauhean hienoa ja hyvää, varsinkin jos ne rakastuu johonkin tai ihastuu johonkin tai ihailee jotain. Ja ne muodostaa niin kuin harhaisen kuvan tästä ja elää siinä illuusiossa ja jotenkin niin kuin rakastaa sitä illuusiota toisen ihmisen jotenkin erinomaisuudesta. Ja varsinkin ihminen, jolloin sitten jotenkin niin kuin huono itsetunto, sä ajattelet, että no kaikki on varmaan kuitenkin ainakin hirveän paljon parempia kuin minä ja ne elää siinä illuusiossa. Ja kuitenkin meidät niin kuin kristittyinä, meidäthän on kutsuttu niin kuin ystävyyteen ja rakkauteen totuudessa, että siihen pitäisi mahtua se, että me ollaan oikeasti aika inhottavia ihmisiä joskus toisillemme. Minä olen, joku muukin saattaa olla joskus.
Mutta nyt tuo on hyvä arvio ja nämä lohdutuksen sanat kaikille Arto Antturin pettyneille. Mutta niitä ei ole montaa. Tuo on mun mielestä erittäin hyvä, koska siis tosiasiassahan se, että ikään kuin evankeliointiasetelmassa esimerkiksi pidetään yllä ikään kuin sellaista niin kuin kovin kirkasta kuvaa, niin siinä myös lähtökohtaisesti menee siis tämä klassisella tavalla sekaisin, että siis olenko Jeesus vai puhunko Jeesuksesta. Ja mun mielestä tämä niin kuin tämmöinen synnin ja armahduksen ajatus on äärimmäisen olennainen se uskottavuuden kannalta.
Joo, mä olin varmaan aika niin kuin suojatussa ympäristössä kasvanut, ja mä olin satamassa duunissa, kun mä aloitin opinnot teologisessa tiedekunnassa, ja siellä oli satamakundeja sitten, ja niiden jutut oli vähän erilaisia. Ja muistan sitten, jossain tuli joku keskustelu, kun tiesi, että mä olin teologian opiskelija, ja sanoin, että miksi uskovaiset, vai sanoiko se kristityt, luulee aina olevansa muita parempia.
Niin.
Ja se jäi hirveästi mietityttää mua se kysymys. En mä niin kuin siihen mitään sanonut sitten, että noinko sitä ajatellaan. Että luuleeko ne oikeasti, no ehkä varmaan luulee, mutta ainakin sellainen käsitys välittyy, että ne kuvittelee olevansa toisensa parempi. Että siinä on joku sellainen, että vaikka ei edes tarkoitettaisi ajatella niin, niin sitten se välittyy sellaista ajatusta.
Niin, ja siinä on jotain, joka on hirvittävän epäluterilaista.
Niin on.
Siis siinä niin on jotain hirvittävän epäluterilaista, että eikä Lutherin niin kuin ajatuksiin olennaisesti liity myös se, että silloin kun siis elää siinä harhassa, että on kovin hurskas kaveri, niin pitää paljastaa se itselleen ja siltä varalta, että on hurskas kaveri, niin silloinkin pitää tehdä jotain epähurskasta, että Jumalalla olisi anteeksi annettavaa. Tai että voisi sillä tavalla perkelettä kiusata,
niin,
kun osoittaa
sen. Kysymys on vaan, että miksi tämä opetus ei ole Suomen kanssa mennyt läpi? Miksi ne ei usko tätä?
Me ollaan vasta 500 vuotta oltu täällä näin, että meillä on vielä mahdollisuuksia. Mutta hei, nyt puhutaan Arto tästä evankelioinnin yhdestä olennaisesta, vähän ehkä karismaattisemmasta puolesta, ja se on tämä kun tämmöinen kokemuskristillisyys. Tämähän on nyt vähän niin kuin jo latautunut sanana. Mä otan vähän kauempaa, mä oon sen ehkä aikaisemminkin joskus sanonut, mutta että kun mä tykkään siis hirvittävästi herätysliikkeestä. En ole mistään herätysliikkeestä lähtöisin, mutta tykkään hirvittävästi monista eri herätysliikkeistä, vaikka olen monista teologisista painotuksista aivan eri mieltä, mutta siinä on jotain ikään kuin tosissa olemisen ja tämän yhteisöllisyyden ikään kuin hienoutta. Mutta yksi, mikä on mulle jäänyt moneen kertaan ja mietittäväksi päähän, on tämmöinen lestadiolaismiehen saarna, se on vanhan miehen saarna, jonka niin kuin, puheen loppunosto oli se, millä tavalla niin kuin synnit on anteeksi. Se oli tämmöinen niin kuin evankelioiva loppunosto. Ja se toisti siinä sanoja, että ne synnit on anteeksi annettu, tuntui miltä tuntui. Ja se uudestaan ja uudestaan jatkoi sitä, että tuntui miltä tuntui. Että tuntui tai ei tuntunut, niin ne on anteeksi annettu. Tämmöinen vahva ajatus siitä, että uskon vahvuus on uskon kohteessa eikä uskon kokemuksessa. Ja nyt tämä ei ole ikään kuin kannanotto lestadiolaiseen teologiaan, vaan ajatus siitä, että miten sä ajattelet ikään kuin tämmöisen niin kuin evankelikaalisen tai vähän tämmöisen niin kuin evankelioivamman teologian näkökulmasta. Mikä on, kuinka olennaista on siis tämmöinen niin kuin ikään kuin uskovan kokemus?
Kyllä se on aika olennaista loppujen lopuksi. Et mä oon kuullut tämän saman opetuksen monessa paikassa, ja siis helluntalaisten opetuksen muualla. Kaikkia siellä, missä tietysti luetaan Raamattua tarkkaan, tiedetään, että se on noin. Se on noin. Se pitää sanoa noin, että siis se ei ole tunteista kiinni. Mutta sitten kun ulkopuolelle tulee ja katsoo sitä, niin siinä onkin hirveästi niinku kokemusta ja tunteita niin mukana. Että et vaikka se on niin, niin jos se on totta, niin sehän tuntuu.
Niin. Että se onko se noin?
Niin, et, no, niin, no en mä tiedä siis
Mä muistan, että nyt täällä luetellaan jo kaikki Itä-Suomen ihmeet, mutta luin joskus, olisiko se ollut kirkkoherra Sammeli Juntusen, Savonlinnan miehen, jotain tekstiä, jossa hän, nyt anteeksi, mä siteeraan taas väärin, tai hyvä luetella ihmisten nimiä ja siteerata sen jälkeen mahdollisesti heitä väärin, mutta mun mielestä oli jotenkin näin, että hän käsitteli ehtoollisteologiaa ehkä jossain puheessaan ja totesi vaan, että kun hän itse menee ehtoolliselle, niin hänestä ei useinkaan tunnu miltään erityisesti. Ja siinä on jotain mun mielestä hirveän niin kuin olennaista ja armollista tässä ajatuksessa.
On, ja mulla on itsellä sama kokemus, mutta toisaalta sitten mä ajattelin, jos ei se koskaan tuntuisi miltään, että ihminen olisi niin kuin tunteellisesti kylmä. Että se ei voisi koskaan tuntea mitään. Ja mun mielestä tämä on niinku se olennainen juttu. Että totta kai se on selvä, että ajattelee omaa rakasta vaimoasi, niin minkälaisia tunnelmia hän herättää sinussa. Ja sitten kuitenkin niinku arjen keskellä niin ei se ole aina niinku pinnalla. Että mä en tiedä, onko tämä nyt niinku ihan reilu vertaus, mutta jotain samaa siinä mun mielestä täytyy olla. Et jos ja kun evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on totta, niin kyllä se joskus mut saa kyyneliin. Ei se saa mua kyyneliin joka kerta, kun mä menen ehtoollisen. Mä vaan tiedän, että se on näin ja mä menen siihen ja mä otan sen ehtoollisen vastaan. Suurimmaksi osaksi on näin. Mutta tulee sellaisia elämäntilanteita. Mä uskon oikeasti siinä on kyse, siis täytyy olla niinku rehellinen ja tunnistaa se tila, jossa sä olet. Ja jos ei sille ole tilaa, tämä on niinku se ongelma. Että jos sä tulet rikkinäisenä haavoilla, huonossa hapessa, sä tulet kirkkoon ja sulla on oikeasti jotain voimakasta muhimassa täällä ja sulle ei olekaan niin kuin tilaa tavallaan käydä sitä tunteen tasolla läpi, niin mitä sitten tapahtuu? Se on ihan ok, että ihminen tulee sinne ihan tasaisella hyvällä fiiliksellä ja ei hänellä mitään tunnelmia, tämä on totta ja näin. Kaikki hyvää, kaikki oikein. Mut mitä sitten, kun ihminen tarvii sillä kohdalla sen tömähdyksen?
Jumalan voi tuntea, siis kahdella tasolla voi tuntea. Katekismustasolla, minkälainen Jumala on ja toisaalta, että miltä se Jumala tuntuu. Arto, jos sä olisit Suomen ja Turun paavi, oletetaan, että meillä semmoinen olisi ja arkkipiispan sijasta meillä olisi siis, se taitaa olla itse asiassa toistepäin, Turun ja Suomen paavi. Turun ja Suomen arkkipiispa, niin meillä olisi Turun ja Suomen paavi. Niin mitä sä tekisit evankelioinnin suhteen? Mitä sä päättäisit sieltä paavina?
Mä varmaan siirtäisin sen paavinistuen pitäjämäkeen.
Nyt me paljastettiin tässä. Onko se nyt tullut muuten varmaksi? Nyt sanotaan siis, mihin me viitattiin tässä näin. Eli siis Arto Antturi on hakenut pitämään kirkkoherran virkaa, mutta onko vaalit on siis tulossa?
Joo, toissapäivänä tuomiokapituli asetti sen vaalipäivän, joka on syyskuun 7.
No niin, eli vaalit on siis Helsingin pitämään seurakunnassa ensi syksyllä. No, todetaan näin, että jos nyt saisit vähän pienemmän paikan paavi, niin mitä sä evankelioinnin suhteen tekisit?
No, muutettaisiin meidän tiedotuskoneisto siis niin kuin Jeesus-tiedotukseksi. Kaikki.
Tähän meidän hei hyvä lopettaa, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Täällä on ollut Toivon tuomiokapituli äänessä Teemu Laajasolo ja tänään on vieraana ollut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan pappi Kappalainen, Arto Antturi. Me molemmat toivotetaan teille, rakkaat kuuntelijat, oikein siunattua viikon vaihdetta.
Amen.